Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, teď už vás zdravím a vítám živě z kadaňského studia. A koukneme se na necenzurované.net a samozřejmě autorku Simonu Schubert. Já to tady stiším. Haló, haló, už bychom se měli slyšet.
Ano, už se slyšíme.
Výborně, slyšíme se skvěle. Zdravím tedy Simonu Schubert. A jak bylo to třetí jméno? Teď já, Martinovi to vypadlo. Haló, haló, Simono?
Ano, já tě počujem.
Jo.
Dobrý večer naslouchačům.
Ano, zdravím všechny naslouchače a i hlavně tedy naslouchačky. A se Simonou Schubertsek, tedy z Majorky, se podíváme na ty necenzurované informace. Podíváme se na věci, jak to tedy všechno začalo. Úžera, tedy v češtině lichva, jestli se nepletu. A koukneme se na ten babylonský dluh, jak to mělo tedy začít. No a snad se nám pak tedy časem připojí ještě jeden host, aby doplnil informace.
No, ano, takže ještě raz dobrý večer všetkým naslouchačům, posluchačům a všetkým tým, aj tým neprajníkom samozřejmě, lebo jsou aj neprajníci. No, takže, no, jak to začalo? Úžera je inak ako úrok, hej?
Jo.
Tak, no, po česky je lichva, hej?
Hmm.
No, takže, ja by som teda chcela ako povedať hlavne, teda jak to celé začalo, od celkovej tej pracovnej ako práci, ako takej, hej, ale vlastne všetko je vlastne založené na tých daniach, áno, na tej úžere teda, hej, a ako to celé začalo, lebo to treba vedieť, áno, že tú históriu. Áno, ja nebudem inak celkovo dopodrobná, hej, celkovo to, jak Perzia dobývala Babylon, alebo Grécko dobýva Perziu a tak, hej, ja poviem len ako na začiatku, začalo to teda zhruba pred 2000 rokmi, áno, táto ako úžera, tento dlh. A tu chcem len naznačiť, že archeológovia hľadajúc v ruinách pravekých chrámov alebo teda ziguratoch, hej, v Babylone, objavili extenzívnu evidenciu ekonomického systému, ktorý praktizovali kňazi Bálu. Áno. Avšak namiesto peňazí alebo minci, ako sú nám známe, nachádzame prevažne hlinené tabulky, na ktorých sú sľuby zaplatiť alebo DV, teda dlhujem vám. Spolu s tabulkami bolo tiež nájdené tajomstvo ich ekonomického systému, systém v niektorých prípadoch efektívnejší ako náš dnešný ekonomický systém. No, tu chcem len podotknúť vlastne, že ono vtedy neboli peniaze, áno, tu boli sľuby, na sľuboch. Hej, nevieme, ako to presne bolo, aj keď archeológovia našli, hej, tuto je síce písané, že v tých ruinách teda našli nejaké tie zvitky alebo nejaké tie veci ohľadne týchto dlhov, ale podľa mňa oni boli založení skôr na výmene nejakého produktu alebo nejakej výroby, hej, ale nie peňazí.
Směný obchod, jak se nám jakoby říká, že, no, že to byl tedy, ty mě dáš brambory, já ti dám tamhle to, ten napeče a tak ano. Dále a tak dále a tak dále.
Ono to začalo tak, že prostě tieto peniaze, no, najprv zistili potom samozrejme časom, že zlato má nejakú tú hodnotu, hej, lebo to všetko začalo vlastne tým vývojom, to všetko je vývoj a dneska stále je ten vývoj, áno, aj dneska, jak sme dospeli k tomu, to všetko bolo vývojom od tohto Babylonu, áno. No a vlastne ja len to chcem zhrnúť do jedného celku v tom, že potom začali tí ľudia, im skrsla myšlienka, museli skrsnúť myšlienka, ako sa navzájom podmaniť, ako sa navzájom by som povedala ako dobývať, hej, dobývačnosť, podmaniť si jeden druhého, človek človeka. Áno, tak oni začali skreslenie myšlienka samozrejme, ako dobiť tú, ktorú krajinu, hej, a skreslenie takto potom myšlienka vlastne na tej úžere, áno, alebo potrebovali si požičať peniaze na získanie zbraní a jedno s druhým a nevedeli ako, tak im vlastne skresla tá myšlienka požičať si teda nejaké peniaze, áno, a tuto teda máme tú históriu. Najprv bola teda Perzia, ako dobýva Babylon, potom Grécko, ako dobývalo Perziu, áno, a jedno s druhým, potom tam bol ten Alexander Veľký, Filip Macedónsky, áno, tam potom bolo pod Rím, ako dobýval Grécko, a jedno s druhým. No a na základe ešte aj toho mali aj to otroctvo, hej, bolo vtedy, začalo prekvitať aj otroctvo kvôli tomu vlastne, že potrebovali aj vojakov, áno, lebo vieme, že niektorí, ktorí akože v tej dobe tiež boli nepodajní nejakým tým zákonom, tak ich dali na galeje, hej, na galeje alebo teda do vojny, hej. Takže a tým vznikalo to otroctvo. No ale nakoniec zistili, že to otroctvo tiež nie je dobré, lebo potrebovali už vytvorenú tú úžeru, áno, tak potrebovali nejakých tých ľudí, aby si požičiavali peniaze. Áno, tak potom začalo zrušenie otroctva. Takže a to nebolo tak, že bolo to niečo humánne, ale proste oni museli to, boli nútení teda oslobodiť tých otrokov, áno, aby mohli vlastne požičiavať a priniesť nové peniaze do obehu. Áno, takže takto. No, preto ako dneska je to tak vytvorené, že síce není otroctvo ako také, ale ono je otroctvo. Hej, otroctvo na základe cez prácu a cez tie dane. Hej. Takže ešte chcem povedať, charakteristické pre úžeru je, že proste nemôže nikdy ako fungovať ako tak. Nemôže fungovať preto, lebo nikto nemôže zmeniť zákony prírody ani vytvoriť niečo z niečoho. Úroky na peniaze sú fatamorgána vlastne, áno, na ekonomickej púšti, ktorá láka ľudí umierať, aby sa dostali z ich biedy vo svete plnom bohatstva. Dobre.
Je to nekonečný koloběh, který byl tady tím nastartovaný vlastně úroky, protože kdo to může splatit, když už to má něco s úrokem, musí samozřejmě udělat ještě víc práce, aby splatil ten svůj dluh nebo ten příslib, jak si říkal na začátku, a stále se to točí a točí a točí a točí a vidíme, že ta kola se dneska nezastavila. Bohužel lidé dneska, já nevím, je malý obrat, že ano, v těch úvěrech, přesto, že to tedy točí to tady v těch reklamách, v těch pauzách, každých 15 minut v hlavním vysílacím čase a neustále to tam je a vidíme, že teď teda jsou jakoby, teď jsou tedy ty úrokové sazby jakože na nějaké nižší úrovni, ale ono i kdyby bylo běžná taxa, já nevím, 15%, tak ty lidi do toho půjdou, protože jsou zkrátka takto zbláznění. Zase tím, co už jsme tady probírali se Simonou v předchozích třech pořadech, pokud se nemýlí, o tom konzumu a tam dále, protože to přímo podporuje právě to zadlužování a další věci a lidé si to stále neuvědomují.
Presne, toto, ono to všetko vlastne bolo vývojom, áno, vývojom aj tá konzumná spoločnosť a jedno s druhým, áno, kvôli tomu teda vynalezli elektriku samozrejme a postupom času, jak vynalezli elektriku, začali vynachádzať napríklad automatické pračky, áno, a chladničky, lebo vieme, že čo ja viem, pred 500 rokmi neboli ani pračky, hej, ale boli ručné pračky, hej, v rukách sa pralo, takisto ani chladničky neboli ani jedno s druhým. A proste všetko vývojom, áno, a všetko sa zneužilo. Všetko. Aj tie pračky napríklad, aj tie chladničky, to je všetko zneužité. Áno, lebo napríklad, jak som aj spomínala v minulých reláciách, v minulej relácii teda, že napríklad tá pračka alebo chladnička, ona má ten istý motor, áno, a pritom sú rôzne ako druhy, aj chladniček, aj pračiek, ale výroba je tá istá. A pritom sa tam mení tá cena jedno s druhým. A vôbec, ale tá cena neprislúcha k tej hodnote aj tej chladničky, treba aj tej pračky. Áno? Takže ono, to chcem len tým povedať, že to je všetko je to zneužité. Všetky tieto veci. Takisto aj dneska, čo vidím, aj tie počítače trebárs, aj toto. Všetko, to je všetko zneužité.
Mm-hmm. Ale všechno sa vždy vydávalo. Teď nám tam skáču nejaký proruchy u mne, tak teď nevím, proč, do sluchátek. A zkrátka dřív prakticky bylo to, že lidé na to byli zvyklí, že ano, na tu, řekněme, na tu práci do úmoru a tak dále, i na to praní ruční a tak dále, a že měli tedy sklepení, že měli sklepy, v kterých byla stále teplota a tam skladovali vše to přírodní, ne ty sajrajty, kterými se dneska cpeme, takže zase navazujeme na všechny tři předcházející pořady Necenzurované od Kanet se Simonou z Majorky. A stejně už jsme se o tom bavili i to programové zastarávání, že ano, protože víme, že tamhle žárovka svítí pomalu 110 let v hasičské zbrojnici, ještě původně od pana Edisona, nebo od toho druhého, ono jich samozřejmě bylo víc, kdo se o to pokoušeli, a pak máme věci, které tady fungovaly 20-30 let bez poruchy, ano, žrali nějakou elektřinu a tak dále, byly energeticky náročné, tedy i na vodu a další věci, ale zase viděli jsme, že to opravdu vydrželo dlouho, dneska všechno vydrží maximálně do plus minus 2 měsíce po záruční době a díky čipům a nejrůznějším sledovacím zařízením je to pak odpojeno na dálku nebo automaticky po určitém čase a nebo po určitém cyklu a nevím, tiskárny, kopírky, že jo, x tisíc kusů a nazdar, tam srpne jeden čipík a nic už tam nejede. Stejně tak zase vidíme, protože ten objem lidstva se stále zvyšuje, že ano, dneska na planetě a oni jsou nenasytní. Budeme jim říkat, oni je úplně jedno, podle mě, jestli si tam někdo bude představovat tu 13 a pod nimi skupinu Bilderberg a já nevím koho všechno a Illumináty a svobodní zednáři a satanisty a blablalisty. Zkrátka vidíme, že ten svět je dneska řízený fašistickým systémem, kdy teda nadnárodní korporace jsou prakticky netknutelné. Viděli jsme to naposled, to můžeme sledovat, i když lidé už k tomu otupěli. Od roku 2008, když jsme tady měli nastartovanou nejdříve tu americkou hypoteční krizi, která se nám samozřejmě pak přelila do celého toho globalizovaného ekonomického světa jako ta globální recese nebo ekonomická recese, krize z roku 2008 a padlo jenom nějaká Lehman Brothers, že jo, a kdesi cosi. Pár automobilek se když tak zavřelo, ale viděli jsme, že pak se označili too big to fail, tedy příliš velké ty fabriky, banky, korporace, aby mohly padnout. Takže zase jejich ztráty, nehospodárnost a to, co měla ta neviditelná klauzova ruka trhu odstranit ze svého trhu, tak bylo prohlášeno prakticky zachráněné zvěřátko. A řeklo se, že na ně se šahat nebude. A jejich ztráty byly bohužel ne privatizovány, ale socializovány. Takže jsme to zase zaplatili my všichni. A jedno, jestli to byli občané ve Spojených státech amerických, že platili americké banky. U nás jsme viděli kdesi cosi, že jo, divoká 90. léta, kdy se tady všechno rozkradlo a přes Českou konsolidační agenturu a banku posléze. Jsme tady zaplatili bilion 600 miliard korun, které už nikdy nikdo neuvidí. Takže tady to máme a Simona tedy začíná vlastně ten začátek, jak to vůbec se odehrál, tak se na to pojďme kouknout. A já ještě zmíním, kdo tedy neviděl krátký animovaný film, myslím, že se jmenuje Americký sen. Já ho zkusím dohledat, až bude Simona mluvit a zkusím ho dát do popisu. Je to velice zajímavé, tam je to přesně řečeno, že ano, tady to, jak, vlastně, jak se tisnou peníze z ničeho a kupuj a kupuj a kupuj a budeš šťastnější, že jo, už jsme se o tom bavili několikrát, takže takhle to je. Jo, děkuji, tak můžeš, Simono.
No, já jsem ještě chcela povedať, že ono v této nové době vlastně nastupili ekonomickí vrahovia, aby som povedala, ano, alebo ekonomickí atentátníci, alebo vrahovia, a lovci ekonomik. Ano, John Adams v rokoch 1735 až 1826, povedal, jsou dvě možnosti, jak si podrobiť národ. Jedna je zbraňami a druhá prostredníctvom dlhu. Ano. No. Takže tieto vytvorené dlhy, ktoré sú, hej, sú vlastne podvodom. Ja som sa ešte chcela vrátiť aj k tej práci. Áno, síce tam je to trošku taký výňatok z knihy Karla Marxa Kapitál. Áno, ale on vlastne napísal kvôli tomu túto knihu, lebo chcel reformovať, chcel ako ekonomiku k nejakej takej, by som povedal, myšlienky, lebo on bol inak satanista. Áno, Karl Marx. On bol satanista a on vlastne vytvoril aj ten manifest, jak som spomínala. Hej. A vytvoril aj, on vytváral, jak by som to povedala, ekonomiku takú, aby sa to hodilo aj do toho socializmu. Áno, v podstate on nemal myšlienky nejaké až také zlé síce, ale nebolo to také, jak by to malo byť. No ale on ako napísal v tej knihe, to je taký výňatok, čo sa týka výsledku nezaplacenej ako robotníckej práce a nazval to nadhodnota tej práce, tej nezaplatenej práce. Áno, a je to ako, on to nazval ako odborný termín pre rozdiel medzi dvoma cenami, medzi hodnotou práce a medzi produktom práce. Hej, to je ako hodnota výrobku, hodnota toho konečného, tej konečnej výroby je výrobok, áno. Tam, lebo vieme, že vlastne tieto fabriky a vôbec ako výroba ako taká začala už v 16. 17. storočí. Aj prvé banky začali vlastne v 16. storočí. Áno, takže v Anglicku. Hej. pokračujem v tom, že tuto ako tvrdil, že pracovník musí odpracovať určitú nutnú pracovnú dobu, aby vznikla hodnota, z nej uživí teda seba aj rodinu, ale potom však musí pracovať dlhšie, aby uživil sa samozrejme aj kapitalistu, ako v tej dobe ešte, ale to je dnes, pre dnešnú dobu to je isté. Z tejto nadpráce teda vzniká nadhodnota, hej, ktorá je však pracovníkovi odobratá. A, lebo je vlastne privlastňovaná kapitalistovi a tým pracovníka vykoristuje. Áno. V podstate on to napísal dobre, ako, hej, ako ja hovorím, že lebo on chcel vytvoriť nejakú tú, on bol určený vytvoriť ten manifest kvôli tej budúcemu nastolenému systému, ktorý sa nazýval socializmus a socializmus versus komunizmus. Áno.
Mi to vypadlo z hlavy. Že řekneš.
No, mi to vypadlo len komunizmus. No. No, ako kapitalista, lenže jak som hovorila, to kapitalizmus a socializmus a komunizmus, ono je vlastne to isté, lebo vieme, že to vzniklo ešte teda hneď teda po tej revolúcii, po tej francúzskej revolúcii. Áno. Mm-hmm. No, takže tuto je vlastne vytvorená taká schéma, taká rovnica tej nadhodnoty, hej, hodnota produktu, potom je konstantný kapitál, pracovné prostriedky, ktoré spotrebovajú sa po častiach, áno, potom sú pracovné predmety, spotrebujú sa naraz. A tak následne variabilný kapitál odpovídá mzde, cene pracovnej sily. A tak vzniká nadhodnota nezaplatenej práce vlastne toho robotníka. No. Takže tu ide vlastne o to, že robotník aj dneska je ešte viac vykoristovaný ten pracovník, či je to vo fabrike, alebo hoci kde aj v tých oficinách, teda, jak sa povie oficina? Kancelárie. No, lebo sa mi miešajú španielské slova. V tých kanceláriách sú tie, v kanceláriách a fabrikách a tých podnikoch, to je všetko, to je tak všetko už prešpekulované, tak už všetko vytvorené na základe toho vykorisťovania toho robotníka, že ľudia si to ani nevšímajú. Mám tu jednu tiež schému, hej, príkladu. Ako sa platia odvody do sociálnej poisťovne. Hej. Tu mám taký príklad. Takže budem citovať. Zoberieme si ako príklad dvoch mladých ľudí po skončení vysokej školy, ano, ktorí vyštudovali architektúru. Ono to je v podstate jedno, hej, teda, ale dajme tomu tých mladých ľudí. Hej. Jeden sa zamestná ako projektant vo firme za superhrubú mzdu 1500 eur, čo je v čistej mzde 830 eur mesačne. Druhý mladý muž si založí SROčku a bude fakturovať firme 1500 eur mesačne a začne sa starať o seba sám. Hej? V našom príklade vychádzame z faktu, že neberieme do úvahy infláciu, takže sa nebude zvyšovať mzda a ceny zostanú na rovnakej úrovni ako dnes. Je to preto, aby sme si vedeli lepšie predstaviť ekonomickú situáciu, ktorá nastane. Zamestnávateľ odvedie štátu odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 35,2%, to je 390 eur. Potom za zamestnanca odvedie 13,4%, to je 149 eur. Nakoniec odvedie daň 19%, to je 123 eur. Celkom odvedie štátu za zamestnanca 662 eur mesačne. Tento zamestnanec teda za 40 rokov aktívnej činnosti odvedie štátu celkom 317 760 eur. V 65. roku odíde do starobného dôchodku a bude dostávať v priemere 42% z čistej mzdy ako dnes, a to je 348 eur, áno, mesačne. Priemerná úmrtnosť ľudí je okolo 75 rokov, ženy 78 a muži 72 rokov. Takže starobný dôchodok bude dostávať v priemere 10 rokov. Celkom dostane za 10 rokov od štátu 41 832 eur. A ostatok prepadne do rezervného fondu alebo do čiernej diery? No, takže toto. Aha. Keby chcel dostať naspäť všetko, čo odovzdal štátu, museli by sa dožiť veku 140 rokov.
Mm-hmm.
No.
Takže je to výdelečný biznis, by sme mohli říct.
Takže kde idú tie peniaze, áno? To... Takže a z uvedeného teda vyplýva, že zamestnanec je pre štát najlacnejšia dojná krava, ktorá mlieko dáva. Áno, jak sa povie teda, aj sprosto by som povedala. Z pohľadu štátu to je biznis ako repa. Áno, takže to je jedna vec. A ďalšia vec, samozrejme, aj tie dane, jak som povedala, na tých daniach, hej. Tu znova, dneska znova vyšiel nejaký článok nový, že chcú robiť dane, daň za ubytovanie od turistov. Takže samé dane, len dane a dane a dane. Daň z poistky, daň z poistky, daň z tento a pritom však to je, veď to je taká krádež peňazí od ľudí a ľudia len pracujú a nič, pozerajú ako mumie a ja neviem ako oni vôbec nechápu tomuto, že tomuto systému ako funguje alebo neviem. No. Takže ešte chcel som toto dohovoriť. Z pohľadu zamestnanca to je čistá strata a preto sa stávajú z dôchodcov ľudia na pokraji chudoby. Demografický obrad jasne ukazuje, že dnešní mladí ľudia budú dostávať na dôchodok iba asi okolo 20% z čistej mzdy. Poďme sa teda pozrieť ešte na toho druhého študenta, ktorý má tú SROčku. Hej. Rozhodol sa neodvádzať odvody do sociálnej poisťovne, ale len do zdravotnej poisťovne. Aj to z minimálnej mzdy. Do zdravotnej poisťovne bude mesačne odvádzať 55 eur. Výdaje s podnikaním, prenájom, energie, telefón, auto, spotrebný materiál a zariadenie si dá do nákladov. Po znížení svojim kolegom, zamestnancom mu zostane k dispozícii 284 160 eur, čo je 592 eur mesačne. Keby ich pravidelne odkladal do banky na terminovaný vklad 2%, tak za 40 rokov by mal na účte 433 856 eur.
Ano, hej. Tak. No. Teď už tomu rozumím. Prakticky dvojnásobek, že ano, nebo
no, skoro. Ale aj tak je to krádež, ano, je to krádež štátu. Aj tak je to krádež vôbec ako celkových tých odvodov, ano, pretože to tá zdravotná poisťovňa, hej, ktorá vzniká potom akože povinné odvody, jak využije tú zdravotnú starostlivosť. A vieme, jak vyzerá to zdravotníctvo zase. Áno, to je ďalšia téma, áno. To zdravotníctvo je proste nula bodov. Čo čítam, na tých slovenských aj českých som si všimla, ale viacej slovenské nemocnice, slovenské zdravotníctvo teda má dosť špatnú úroveň, by som povedala. Áno, zatiaľ tu v Španielsku je to celkom dobré, áno, ono dobre funguje, ale samozrejme dokedy, áno, pretože celý systém sa rúca. Hej, pomaličky, ono to není, že všade naraz, ale pomaličky, všetko postupne. No, takže týmto som, no.
Tady by bylo zajímavé, já tady zmíním to, co se nám tady občas jenom tak mihne, pak ve zprávách, že od dneška nebo zítra to bude, co souvisí to s těmi daněmi, s tou daňovou zátěží. Takže den daňové svobody, dámy a pánové, již za pár dní, prakticky v moment, já to tady zkouknu, 2019 už ho máme, po 28. květnu bychom pro jí měli vydělávat sami pro sebe, i když já jsem tady viděl ještě někde článek, tak to nemluvil o něčem jiném. No, tak to tady dáme dohromady a mrkneme se na to. Co je to ten den daňové svobody? Je tedy pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok na dvě období. V tom prvním, tedy pomyslně, vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. A toto období končí dnem daňové svobody. Od toho dne tedy vyděláváme sami pro sebe si, jo, a o vydělaných prých to penězích rozhodujeme podle vlastního pak už uvážení. Pro více informací se tady koukneme dále a já tady mám, že po 28. květnu 2019 již začneme vydělávat sami na sebe, ale já jsem tady viděl ještě jiný a tam se mluvilo tedy o den daňové svobody, že by letos měl být 23. června, tak já jsem z toho teď voláký zmetěný. Pokud tedy někdo ví přesné datum, i když on to se zase budeme jenom domnívat, tak by to mělo být tedy zase až 23. června a ne tedy 25. května, tak teď jsem z toho úplně jelen, vyvoranej. No, ale tak toto zkrátka je, na to bychom se měli kouknout. A Simono, to všechno, co ty popisuješ, to je velice dobře v té trilogii tedy ukázáno lidem, dámy a pánové, takže abyste se měli kouknout na tedy trilogii dokumentárních filmů Zeitgeist Movie. Jedničku, to by měla být z titulky, a teď nevím, jestli dvojka ještě z titulky, to je Amendum nebo Addendum, a trojka je Moving Forward, tedy pohnout se kupředu, tak aby jsme věděli, ukazuje se tam, co tedy je. A přesně je to, o čem se tady se Simonou bavíme, ať už je to tedy ten babylonský dluh, zotročení lidstva touto formou, ať už jsou to další věci, jak funguje ekonomika, nefunguje ekonomika, i ty lovci ekonomik, zastarávání, a všechno je tam shrnuto v těchto třech nádherných a skvělých filmech, takže doporučím všem, aby se na to koukli, dohledat už to musíte, Zeitgeist Movie, dohledat už si to musíte sami, protože všechno vám tam nemůžu dát, máte tady už ten americký sen, drsný animovaný film o americké centrální bance, nově tedy s českým dubbingem, máte v popisu pořadu ekonomický atentátníci, nebo atentátníci ekonomik, lovci ekonomik, to je od Simony, a ještě jsem tam našel samozřejmě trailer k filmu Šedý stát, tedy Grey State, je to ukázka tedy z připravovaného filmu, žel asi nikdy nebude zveřejněný, jelikož pan režisér se svojí rodinou záhadně spáchal sebevraždu pár týdnů před dokončením daného filmu Grey State a uvedením tedy do kin. Byl to nezávislý film, který popisuje právě představu New World Order, té fašizované nebo fašistické globální kontroly a vlády nad lidstvem, tak kdy je tam přesně ukázáno biblické číslo 666, že ano, číslo bestie, že ten, kdo nebude mít ten čip, dneska tedy jsou to RFID čipy, radiofrekvenční identifikační čipy a mnohé další, tak nebude prakticky v systému. K tomu to všechno spěje, protože když se tady bavíme o těch ekonomikách, bavíme se tady o tom dluhu a další věci, musíme si uvědomit, že méně než 3% peněz v této globální ekonomice jsou tedy v hotovosti, zbytek jsou jedničky a nuly někde v počítačích. A proto se v Izraeli už snaží omezovat hotovost, ve Švédsku a kdekoliv jinde se k tomu připravují také. Takže to jsou jenom předzvěsti, co nás čeká. Přejdeme pak na nějaké virtuální kredity, že ano, a nebudeme se stačit divit potom. Takže to je všechno, k čemu bychom se měli také dostat a na co bychom měli upřímit svoji pozornost. Vím, že toho je hodně, no ale máme času celý život, že ano, takže stále můžeme studovat a vzdělávat se. To je jenom za mě.
No, já jsem se chcela vyjádřit k tomu, co jsi povedal, že teraz je deň jako deň bez daní, jako a to je jinak, to je krádež aj tak, lebo to, čo za ten jeden deň ušetří ten člověk? Nič. V podstatě nič. To jeden deň, to je nič. Hej? Takže to sú len také chytáky na ľudí, by som povedala. No. Takže.
No, a co není chyták na ľudí? Co je pravda? Skutečnosť.
Co není, co není chyták na ľudí? No. Neviem. To, no to je relativní samozřejmě.
Tady bych
hej.
Šel říct takže... slovo boží, ale my víme, že zase v těch bazilejských, nebo kde to bylo, byzantské koncily, že tam schvalovali, která evangelia do Bible půjdou, že ano, nepůjdou, většina jich tam samozřejmě nešla, protože se nehodila do krámu. Ježíš přesně říkal, že jeho jméno bude zneužito, jeho kázání budou zneužita a vidíme, že to nesouvisí, nebo prakticky nerozumuje s tím, co se jakoby říká v Biblii a co je psáno, to je dáno. Mezi tím zase, jak jsou uctívači, modláři, že ano, neustále pojďte do kostela, čekejte na Pána Boha a takovéto věci. Přece Ježíš toto neříkal, on jasně říkal, že nepotřebuje žádné modláře, žádné sektáře, žádné zastrašování, tak jak jsme to viděli v průběhu, že ano, o nějakého 12. až 15. století, co se tady dělo v Evropě, inkvizice a další věci, teď samozřejmě, dámy a pánové, vy vzdělaní v dějepise mi omluvte, opravdu jenom teď z hlavy střílím, takže víme, že to bylo ve středověku a teď ať mě někdo chytá za slovíčko, kdy tedy bylo Kladivo na Čarodějnici a další, kdy se mělo odehrávat. Já jsem ten film snad tedy ani nikdy neviděl, protože těch filmů samozřejmě pojedávajících o tomto svinstvu, které trvalo dlouhá léta, tak to je samozřejmě známo. Pak bychom se tady mohli bavit o templářích, kteří byli jakoby předchůdci těch moderních bank nebo od nějakého peněžního systému, kdy oni vydávali gladia na těch svých hradech a tvrzích, které si skupovali po celé Evropě až právě k Izraeli. Tak oni vlastně vydávali glíry ve Francii, jste si mohli uložit u templářů nějaké peníze, zlato nebo něco takového, dostali jste glejt a s tím jste jeli třeba do toho, k tomu, na ten Blízký východ, Jeruzalém a tak dále. Tam jste to dali jiným a oni vám to vyplatili, takže jste nemuseli tahat nějaké kvanta hotovosti, zlata a tak dále, drahých kamenů, ničeho jste nemuseli tahat sebou, byli jste toho odproštění. Ale samozřejmě získávali na síle a začali vadit, protože si chtěli je tu svojí a stávali se ekonomicky mocnými a pak jsme viděli i ten rozkol vlastně církve římskokatolické, takže jsme tady snad měli, to byly, myslím, husická období, kdy jsme tady měli snad tři papeže v Evropě, že ano, což už je na palici úplně a mělo by nás to zase trknout, což se to tady všechno dělo, protože ono to s tím souvisí. Je jedno, jestli dneska budeme říkat, že ti naši satanisti a fašouni, fašismus, dámy a pánové, pokud já to používám to, co je řečeno a o Mussoliniho fašismu, s tím, že tedy korporace, kapitál, průmysl rozhoduje ve vládě, v té výkonné složce, že ji ovlivňuje. A jedno, jestli to máte na oko nebo ne. A to přesně je i Andy Babišů, ale i Kalousci a jiní mnozí další, pokud si někdo myslí, že když má někdo miliardy, tak nebude přeci krást, tak nezapomínejte na ta prostá, jednoduchá, tisícilety ověřená tvrzení, tedy, že sílem roste chuť. To tě jenom za mě, protože my vidíme, že se tady opakuje.
No, já už mám tu na Skype mojho kolegu, by som povedala, ekonoma. On se zaoberá těž ekonomikou. Nevím, jak se přidává do Skypeu, Martine? Já jsem to tu... Ja som to tam pridala, neviem, máš to?
Mm-hmm. Jo, asi ono my se slyšíme, ale já jsem teď nešel do vysílání. Takže dobře mi tak. Doufám, že celý můj monolog tady byl vytípnutý, no tak to je zajímavé. Tak dobře mi tak, nepozornost moje. Ochuzuji posluchače, tedy naslouchače, naslouchačky. No už, koukneme se tady dále.
Já to mám kolegu, mohl by si ho přidat, prosím tě, Martin? Pavla Šafárika.
No to jo.
No, nevím, ako sa to tomu pridáva, lebo to je zase nový program toho Skypu.
No právě, tak říkám, když máš otevřenou obrazovku, kde my spolu už teď mluvíme, tak nahoře, když na ní najedeš kurzorem, je přidat další účastníky hovoru. Pokud ty jsi s Pavlem ve spojení a já ho tady nemám, tak ho musíš přidat ty. Jinak by Pavel musel poslat přes Skype. Pavel, jo, už by to tady mělo být. Halo, halo.
Ano.
Pavel by měl být napojený. Teď to tam vidím, že by tam měl být. Tak zkouším, jestli ho slyšíme.
Mhm. Dobrý večer, slyšíme se?
A, výborně, dobrý večer, slyšíme se už. Simono, ty také slyšíš Pavla?
Výborně.
Ano, ano.
Výborně. Tak, Pavel by měl vidět do ekonomiky, říkala Simona. Tak, já se zeptám Pavla, jak se nám představí, co posluchačům nebo naslouchačům a naslouchačkám svobodného vysílače, jak moc je zainteresován tedy Pavel Šafařík v ekonomice.
Jasně, takže já jsem předně ekonom, který je zaměřený na finanční trhy a obchodování na burze. Jsem burzovní spekulant, už o 15 let obchoduji na burze. A zaměřuju se hlavně na, co se týče ekonomiky, tak na spekulativní bubliny a burzovní krachy, takže to je oblast, který rozumím asi nejvíc.
No, to zní skoro pro mě až divně, no ale no, dobře, dobře, spekulace, víme, že spekulace je sázka na něco, tedy že ano, že když pak něco nevyjde, anebo vy jste říkal i na ty bubliny a trhy, s tím, že jako počkám, jestli se něco sesype a pak potom skočím a zkusím to koupit za levno, nebo já tomu teď nerozumím, akciové trhy a spekulace, ale budíš, protože já jsem kdysi čet v Mladé frontě Dnes, dobře, budu jim dělat reklamu, článek a bylo to někdy rok 2012, 2011, kde se nějaký amerikanský, byla tam asi šestistránková věnovaná část mu, nějakému spekulantovi právě na akciových trzích a na burzách, který se úplně trtel blahem, až přijde další krize po té 2008, jelikož všichni vědí, že ty krize jsou cyklické v tom, jak je nastavena a jak funguje dnešní ekonomika, na rozdíl od toho, co se jakože učí na ekonomických školách, a je mi úplně jedno, jestli jsou ty školy tady, nebo kdekoliv jinde ve světě, tak je zkrátka vidět, že ty cykly jsou tady, že je to podmíněno, že to musí krachovat, protože to není udržitelné, ani růst HDP, ani ničeho jiného. Takže Pavel je v tom takto zainteresován. No to je zajímavé. Tak Simono, co jste si s Pavlem připravili?
No tak když mluvím takhle o těch ekonomických cyklech, tak já bych na to navázal, že to není úplně až tak přirozený vývoj, jako to může působit. Ty ekonomické cykly samozřejmě nějakým způsobem probíhají, jsou tam i nějaký přirozený faktory přítomný, ale podstata je taková, že veškerý finanční krize, spekulativní bubliny i burzovní krachy jsou naplánovaný několik desítek let dopředu a je to všechno řízený. A je to v podstatě manipulovaný z velké části obchodníma bankama, centrálníma bankama, tím, jak v podstatě kontrolují oběh peněz v ekonomice, množství peněžní zásoby, tím, že vytvářejí nový peníze, když banka připíše nebankovní jednotce úvěr, tím se vytvoří nový peníze, tím roste peněžní zásoba a tím se do ekonomiky vlastně pumpou nový peníze, tak to je ten hlavní faktor, který žene vlastně ceny spekulativních aktiv nahoru. A zase, když přijde nějaká ta ekonomická krize nebo ten burzovní krach, tak to je zapříčiněno z převážní většiny tím, že se utáhne měnová politika, což kontrolují centrální banky, a na to začnou navazovat obchodní banky tím, že přestanou poskytovat úvěry, začnou to omezovat, čímž se zase stáhne ta peněžní zásoba a začne to padat, tady tím se to zroutí. Takže ono to není úplně až tak přirozený proces, je to z velké části kontrolovaný právě tady těma bankama a finančníma institucima.
Tak, to je pro mě tedy rána. To, podle mě bych řekl, že to je tedy ještě horší zpráva než to, že by to bylo přímo zakomponováno nějak v tom kódu té dnešní ekonomiky, když tedy rovnou říkáte, že to je celé dlouhodobě plánováno, což je podle mě ještě strašnější a horší. Nuž, co s tím můžeme jako my obyčejní lidé dělat tedy? Jak se tomu máme postavit? Nebo jak? Protože vidíme, tady probíhalo přes x let, teď nevím, jestli to bylo od roku 2013-2015, intervence proti české koruně. Proběhla tady prakticky taková malá měnová reforma, že ano? Komunistům či socialistům se za to v 50. letech nadává dodnes, že tady vlastně ponížili hodnotu koruny, ale my jsme to tady viděli, když to Českou národní banku, hlavně tedy poplatníky daňové, stálo 2 biliony a snad 600 miliard korun. Jenom to, že jsme nakupovali bezcenná eura, aby jsme prodlužovali jakoby životaschopnost eurozóny. A jelikož tady je zase neustále teď snahy, i když teď opadají, o to zavést euro i u nás, aby jsme vstoupili do té eurozóny, tak bychom na tom tratili dvakrát, takže další 2 biliony 600 miliard korun. A to je takové číslo, že ty Kalouskovic složenky, jak tady rozdával před volbami, teď nevím, kdy to bylo, pár let naspátek, aby tady vystrašil lidi, jak je ohromně zadlužená Česká republika, tak proti tomu byli směšný cárek papírku, protože tady vidíme daleko větší a ohromnější ztráty. Nuž, tak já se tedy zeptám, co s tím jako můžeme dělat my lidi, my obyčejní lidé, když jsme tomu takto vystaveni a vidíme, že prakticky ty peníze jsou dneska tou globální krví té globální ekonomie, nebo ekonomiky, ekonomie je samozřejmě nauka.
Jasně.
Tak co s tím můžeme dělat, když všechno je na to napojeno? Nic si prakticky neumíme vyrobit, že ano, díky té společnosti a technologiím a tak dále, takže my jsme vlastně jakoby vrženi do toho a odkázáni na to a teď hele plavte.
Jako to je hodně záhodná otázka, jak se k tomu postavit, no, protože i já jako spekulant nebo investor na burze se musím neustále přizpůsobovat tomu, co se děje a není to jednoduchý do toho vidět. Jako jediná možnost, jak se tomu přizpůsobit nebo jak z toho těžit, popřípadě nějak z toho i profitovat, případně pokud někdo sází na nějaký vývoj, samozřejmě chce investovat, tak jediná cesta podle mého názoru je zkusit prohlídnout tu hru těch velkých hráčů, což jsou banky, finanční instituce, sledovat vývoj měnové politiky centrálních bank, vlastně o co jim jde. Protože centrální banky udávají de facto kurz, zda se bude uvolňovat peněžní zásoba, zda se budou tisknout nové peníze, anebo jestli se bude stahovat likvidita z trhu. A tady to je, jak jsem už řekl předtím, nejvýznamnější faktor, který má vliv na cenu veškerých spekulativních aktiv. A vlastně ceny spekulativních aktiv potom v důsledku ovlivňují i tu ekonomiku, protože to úměrně zvyšuje bohatství těch subjektů, který se na tom trhu pohybují. A tohle je velký problém právě u lidí třeba nižší ekonomické třídy nebo i střední ekonomické třídy, který třeba nemají naspořeno tolik peněz volných a nemohou si dovolit investovat. Takže v podstatě ten ekonomický růst, který je tažený vzestupem cen spekulativních aktiv, ať už jsou to akcie, dluhopisy, nemovitosti, tak oni z toho nemají šanci profitovat. A tím jsou pořád neustále pozadu, protože mzdy nebo růst mest reaguje pomaleji, než je právě třeba ta rostoucí bublina na akciovém trhu, která se teďko formuje. To je problém číslo jedna. Tak je další problém, že ty finanční trhy jsou v extrémním měřítku manipulovaný. A to jak přímý manipulace, že se hýbe jako s kurzama aktiv v nějakém, řekněme, krátkodobém horizontu, tak se to ovlivňuje i v tom dlouhodobém horizontu, prostřednictvím médií, prostřednictvím politiky, takže přizpůsobení se tomu je velice těžký. Záměrně se tam vytváří různý vlny, aby v podstatě se v tom ztráceli jak spekulanti nebo obchodníci na burze, tak podstatě člověk, který tomu nerozumí, tak v tom nemá šanci jako se v tom orientovat. A to prostředí je nastavené tak, aby záměrně bylo co nejsložitější, aby se v tom samozřejmě nikdo nevyznal. Že? Takže jako otázka, co s tím, není to jednoduchý prokouknout ani pro člověka, který se v tom pohybuje několik let. Jo? To, to je evidentní a jako, jak jste zmínil to, že jsme nakupovali prostřednictvím ČNB nebo ty bezcenný euro, no tak oni jsou bezcenný i český koruny, co si budeme povídat, že? Tak. Že v podstatě všechny peníze nemají žádnou hodnotu, nejsou krytý ničím. Když by jakákoliv měna na světě teďko padla, tak to není nějak právně vymahatelný. Přijde hyperinflace, nikdo s tím nic neudělá. Přijde měnová reforma, nikdo s tím nic neudělá. No, takže v podstatě nějaká záchrana by mohla být v tom alokovat, pokud má někdo volný peněžní prostředky, tak alokovat to do nějakých reálných aktiv. Reální aktiva jsou třeba komodity, zlato nebo investiční kovy obecně, po případě nemovitosti nebo aspoň podílový listy, které třeba profitují nebo jsou navázané na reální aktiva, jako jsou komodity nebo nemovitosti. No a potom z finančních aktiv jediný, co má nějaký smysl pro dlouhodobou investici, pro nějaký aktivum, který má potenciál udržet hodnotu majetku třeba i v době inflace, tak jsou akcie. Ale samozřejmě záleží taky na tom, jaký typy akcí, protože většina třeba akcí, co jsou na americkém akciovém trhu, tak jsou aktuálně úplně přepálený, co se týče nějakých valuací. Tam je obrovská spekulativní bublina teďko, takže když už nějaký akcie, tak spíš bych asi se zaměřil na domácí trh. Tady ty tituly jsou relativně bezpečnější, no, ve srovnání třeba s Amerikou.
Jo. Dobře, dobře. No jenomže, jak jste říkal, jestliže někdo tedy má nějaké ty volné finanční prostředky, když tedy víme, že
to je základ.
Spousta lidí to nevydělá, že ano. Spousta lidí to je otroky díky tomu, že ta jejich výplata je tak malá, aby stačili poplatit všechny ty nutné věci, ty musy, které musí odejít, že ano, složenky a tak dále, hypotéka, nedej bože ještě, a všechno možné. A pak už jim nezbývá prakticky ani ta 1000 korun, spousta rodin dneska nebo domácností, jestli to mám takto nazvat, v České republice neušetří ani tu 1000 korun měsíčně. A samozřejmě ty příjmové rozdíly jsou různé, jsou dané tím, jak byla nastartována zase ta hudá ekonomika v roce 19, nebo po roce 1989, ta jakoby hudá svoboda, hudá podnikání, hudá kapitalismus, tak jsme to tady viděli. A když jste tedy říkal ty reálné věci, takže počítám s tím ne žádné fiktivní zlato, ne žádné fiktivní stříbro, ale držet ho hezky fyzicky, jestli se bavíme o reálných věcech. Protože mít tady nějaký účet někde na internetu, což jsou zase jenom jedničky a nuly, a tam sázet na nějaké výkyvy něčeho, to se tam můžou dvě děti hrát proti sobě a nikdo nic neví, že ano. A když k něčemu... No a když se něco semlé, tak co mi je platné to, že mám tady nějaký účet tamhle, když to nikdy nedobudu zpátky. A vidíme zrovna, jaký je na světových trzích, hlavně tedy ze stran států a národních bank, teď řekněme tedy čínské, japonské, ruské samozřejmě, jaká je poptávka po fyzickém zlatě. A tady by bylo zase zajímavé, Simona na to narážela v minulých pořadech, jsme se o tom bavili, kdo ukradl československý poklad, že ano, a tak dále. Pak víme, kdo tady rozkrádal a dnes, ještě dnes se rozprodává ohromné množství toho zbytečku z toho českého, dříve československého zlatého pokladu, který jsme měli, který byl v držení právě Národní banky. Žel bohu, dneska ani ta Česká národní banka není národní a není v rukou pořádně státu, protože když vidíme, že pánové, kteří mají spravovat jakože hodnotu naší koruny, dělají věci proti naší koruně, čímž páchají vlastizradu a nikdo je za to nestíhá a nesoudí a jejich rodiny nejsou uvaleny pod kladbou, že do konce věku budou splácet jejich familie, i kdyby to přepsali na dědečky akcie na doručitele v listinné podobě a přepsali to na tetičky, tak zkrátka, že by tyhle ty jejich familie to museli na dosmrti nebo spíše, jak říkám, do skonání světa splácet. Ta svinstva, která tady nadělali, třeba s i tou intervencí proti koruně české. No, Simono, co s tím?
No, ja môžem, ja len toľko, ja teda som zameraná viacej teda na tú úžeru, na tie úroky úžeru, hej, po česky je to lichvárčení, hej. No ja len toľko dodám, že po celú tú dobu, tých 3000 rokov histórie Európy je históriou úžery, áno, toho lichvárčenia, čo je história vzrastu a pádu hromadiaceho sa dlhu. A preto bankári vlastne, keď jak vznikli tie banky a vôbec táto celá tá úžera ako taká, museli zmanipulovať všetko. Jak náboženstvo, jak výchovu, jak potom následne školstvo. Áno, povinné školstvo vzniklo, myslím, že v 17. storočí. Hej, takže všetko museli najprv zmanipulovať, aby tí ľudia boli podrobení tejto úžere, tejto a následne konzumnej spoločnosti alebo konzumnej ekonomiky. Áno, aby tieto slúžili požiadavkám dlhu. V terajšom stave našej spoločnosti tieto mechanizmy sú základom sociálnej pyramídy. Moc spočíva teraz vo financiách a je na vrchole. Ale všetko vlastne zahmlieva mýtus vytvorený falošným náboženstvom a výchovou, ktoré spoločne predstavujú nesmierne suppressio veri. To je inak taliansky výraz. A úžerov sa hromadí dlžoba samozrejme, áno, ktorá nemôže byť nikdy splatená, okrem totálneho kolapsu sociálno-ekonomického systému. A čím bude kolaps? Vlastne zase prichádzajúcou vojnou. Áno, takže toto je môj názor. No a jak sa ľudia môžu vymaniť? Tento systém už je tak dobre prešpekulovaný, tak sofistikovane vytvorený, že ťažko teraz povedať, jak sa vymaniť. Dá sa vymaniť, ale to chce totálne prebudenie charakteru, vlastného charakteru, mysle, vedomia. Áno? Totálneho prebudenia ľudského vedomia. Preto vlastne mám túto reláciu, hej, na pokračovanie, aby tí ľudia sa prebudili. Áno, a základom je čo? Aj tá ľudská práca. Hej, tá ľudská práca, ktorá v podstate je vykorisťovaním štátu. Ale štát je podrobený zase Vatikánu. Pretože aj štát musí byť otrokom. Áno. Takže asi tak.
No, důkazem budíš náš zákon o narovnání vztahů státu s církvemi, že ano, handrkování se o nějaké dodatečné zdaňování, když jsme tedy vyvedli svůj nemovitý, ale i movitý majetek třetí říši, nebo třetí straně, třetí zemi, která není a prakticky by neměla mít nic společného s Českou republikou, tak vidíme, že to spadlo pod tedy římskokatolickou, ale i jiné církve, dokonce i ty, které nebyly před rokem 89 a těm také bylo něco, aby drželi tedy ústa a krok, abych to řekl tak slušně, sice tedy máme už po 22. hodině, takže ale nevíme, kdy to budou naslouchačky a naslouchači poslouchat tento pořad pak ze záznamu, takže kdyby to náhodou slyšel někdo, tak zkrátka držet ústa a krok a tady fakt vidíme nějaké politické šarvátky, což je zase jenom divadlo pro dav, že ano, chléb a hry, dejte jim tedy aspoň nějaké sousto a dejte jim nějakou zábavu, buď to tu politickou, nebo nějaký ten hokej, fotbal, že ano, kdo si co najde, to je to z jeho věc, ale je potřeba to takhle vnímat. No,
môžeme si dať teraz prestávku. Áno.
Môžeme, no. Ale vy to neuslyšíte. Ja ti na to musím upozorniť, pretože stále to nemám opraveno, jelikož se tady zase ešte nieco dodelává u mne a ja teď tady musím najít tu pesničku, ktorú si mi posílá, takže ja to tady, moment, ja to tady rýchle pretočím a pak tady mám nejaké poznámky a poznatky k tomu, o čem jsme se už bavili, tak já to tady zkusím tedy dohledati a zkusíme zjistit další to věci, v další části se pak už tedy koukneme na všechno možné a samozřejmě budeme rádi, když se tedy zapojí i na sloupačky a na sloupači a my tady teď to tady blbne, jelikož mi tady do toho četu píšete, já to tady nemůžu zase jak na potvoru dohledat, tak, ale už to mám. Tak my si teď pustíme tedy nějakou píseň, já tedy řeknu jakou, aby jsme to věděli, David Čivera, nebo jak se to čte, Simona? Civera, Čivera?
Počkej, teraz no, neviem. Ja neviem, ktoré som ti teraz dala.
No, toho David Civera sa to
aha,
píše.
Aha, Civera, no tak sa...
Civera, Civera. Dobre, Civera. Civera, to by bolo vlastne zase italsky. Tak, to už si zase pletu. Tak dáme, když tak tu bye bye, třeba to bude in English, tak uvidíme. Jdeme na to. Ja to tady...
Civera, David Civera.
Civera, dobře. A jeho píseň bye bye. Ať to stojí. Co to stojí? Jdeme na něj, na Davida.
Sangre el aire, pip, pip, pip.
Famotion, tak já vítám naše hosty, i když já musím ten přidržený hovor zase obnovit. Tak, teď už jsme měli být obnoveni a mělo by to jít krásně do vysílání. Tak já zdravím Simonu.
Schubert. Ano, dobrý večer zase. Mně se těšil španělské slovo. Já,
no. No, můžeš, ale nevím, kdo ti bude rozumět. No.
No, to nevadí, no, že? Proto se mi ono trošku těžší rozprává, lebo já tu nerozprávám slovensky, víš, a já rozprávám španělsky tu. No. Takže preto trošku sa mi ťažšie rozpráva. Lepšie sa mi píše, ale ťažšie rozpráva, no. Lebo sa mi miešajú potom slova a neviem to zosúladiť.
No, ešte by sme měli mít tedy Pavla Šafaříka.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Pavle, jste to vy na stránkách patria.cz?
Jo, to už je hodně starý. To, jo. Tam už nepřispívám. Jo, to... Já mám svůj web, kam píšu, kde mám blog na sagefin.cz.
Jo. Dobře, tak mi to pak napište tady, ať to tam můžeme, když tak dát, ať to můžou
slupečky
sosat, ať se také něco rozvíjí. Vy jste tedy říkal, že je potřeba, no jenom, že my ty lidi máme zaměstnány, že ano, Simono, máme zaměstnány jejich mysle, těch lidí, ať už tím konzumem, ať už těmi musy, složenky a tak dále, a tak dále. Tak zkrátka máme tady nadhozené ty lidi do toho, aby neměli čas už vůbec sledovat nějaké globální situace a dění na ekonomických trzích. Tady se pak maximálně řekne, hele, Soros prodává tamhle něco, tak to prodávejte taky. Přitom lidé, kdyby do toho trošku viděli, tak budou dělat úplný opak, co tito, kteří jsou na oko nastrčení tím opravdu velkým kapitálem, tak přesně dělají lidé opak. Žel bohu zase vidíme, že nemáme jako většina lidí ani ty finance na to základní, na to, že bychom pak měli nějakou, řekněme, ekonomickou svobodu, případně časovou, protože my v těch pracích, ať už tomu budeme říkat práce, zaměstnání, já nevím co všechno, podnikání, tak zkrátka lidé tam prodávají svůj životní čas. Místo toho, aby ho věnovali svým rodinám, svým blízkým a tak dále, takže to je cena. Ptejte se, dámy a pánové, i na tu cenu, kterou dostáváte, nebo kterou jste si se svým zaměstnavatelem, případně těmi, kterým dodáváte výslužby a tak dále, tak jestli ta hodnota, spíše hodnota, odpovídá tomu, že prodáváte svůj životní čas. Tak, Simono, dávám ti slovo.
Ja dávam slovo teraz Pavlovi, ešte chcel dokončiť tie burzy, tak keď ste, môže to ešte dokončiť a potom môžeme zase niečo ohľadne ekonomiky môžeme povedať si.
Dobře, koukneme si tedy díky Pavlu Šafaříkovi na svět ekonomiky.
Tak jo, já bych jenom se ešte vrátil k těm burzovým krachům, protože to je takový hodně zajímavý téma. A teďko je koncem minulého roku nastal takový první významnější propad, bych řekl, na akciových trzích. Sleduju teda Ameriku nejvíc, ale, což je jako největší akciový trh na světě a New Yorkská burza. Takže to sleduju jako všichni investoři, spekulanti. A tam byl asi zhruba 20% propad od vrcholu, což jako není nějaký extrém, ale už je to takový první významnější propad. A já čekám, jako, že ten největší propad teprve teďko přijde. Čekám, jako, že by to mohlo být na září 2019. Mám k tomu takový určitý sofistikovaný výpočty, které jsou podložený, teď to bude znít dost šíleně, ale na akciových trzích existuje něco jako skrytá satanistická symbolika nebo tajný kódy, něco takového bych to takhle nazval asi. A jedná se zhruba o tom, že všechny nejvýznamnější propady na akciových trzích, nebo všechny nejvýznamnější události, jako byly burzovní krachy, vrcholy akciových trhů, dna, absolutní dna burzovních krachů, tak jsou mezi sebou vzájemně propojené a už je to takhle minimálně od roku 1929. Jo.
No.
A ještě je tam zajímavý, že třeba i ty jednotlivý burzovní krachy, jako byl rok 1929, 1987, což jsou dva největší burzovní krachy v historii, tak v sobě skrývají skrytou satanistickou symboliku. A abych to vysvětlil, vždycky tam došlo k úkazu, kdy bylo dosaženo lokálního maxima. V roce 1929 to bylo 10.10. a burza Nikkei nastal 28.10.1929. A rozdíl mezi těmito dvěma datumama je 18 dní, což je skrytá symbolika pro tři šestky, protože když sečtete 666, tak to máte dohromady 18. To samé úplně jako přes kopírák bylo v roce 1987. Lokálního maxima na indexu Dow Jones bylo dosaženo 2.10.1987 a burzovní krach nastal 19.10. a absolutní hodna bylo dosaženo následující den 20.10., což je zase 18 dní, když to odečte. Jinak ty osmnáctky, ještě ta osmnáctka byla třeba během zemětřesení v Japonsku, když to byla vlna tsunami v roce 2011, tak slítnul index Nikkei 225. Tam byl obrovský propad, doteď je to zatím největší propad, co bylo od té doby, tak tam bylo od lokálního maxima do na toho burzovního krachu 18 obchodních dní. To je taky zajímavý. A jinak ty datumy jsou mezi sebou ještě všechny propojené. Takže třeba, když byla ta poslední krize finanční, krach na burze, tak dna bylo dosaženo 6.3.2009 na indexu S&P 500. V ten den dosáhnul index S&P 500 666 bodů, minimální úroveň. A když to odečteme od dna burzovního krachu v roce 1932, což bylo 8.7., tak je to rovný 4000 týdnů. Jo, to je naprosto neuvěřitelné, že je to mezi sebou takto propojené. Že nikdo v podstatě dno burzovního krachu 6.3.2009 naplánoval tak, aby to se dělo, že se to rovná 4000 týdnů od dna burzovního krachu v roce 1932. Což je naprosto šílený, protože z toho vyplývá, že už i to dno burzovního krachu v roce 1932 bylo na den přesně naplánovaný.
No, tady bychom se asi možná dostali. Simono, my jsme to spolu probírali, Albert Pike a mnozí další, kteří informovali o tom, co se bude dít a tak dále. Morálka a dogma jejich práce žel tedy do češtiny zatím nepřeloženy a asi dlouho nebudou, pokud se toho nechopí někdo aktivní, aby otevřel lidem oči, že zkrátka všechno je tu plánováno ne na desítky, ale dokonce na stovky a někdy i tisíce let, že ano.
Vypadá to tak, no?
Ano, no, já jsem ti teraz poslala jednu knihu, dost zaujímavou. Já ho mám prečítanou celou. Já jsem si tam, aj v té knihe jsem si robila vlastně poznámky. Mně to trvalo asi 2 měsíce, kým jsem si dopodrobna preštudovala tu knihu. Tam je to všetko, všetko dopodrobna rozpísané, tie dejiny od prvého storočia. Tuto teraz pozerám. Je to kniha z roku 1953, samozrejme renovovaná. Hej, a je to vlastne od európskej dejiny vlastne od 10. storočia. Áno, 10. storočia. Potom je tam revolúcia Ríma, zrodenie dejín, svet troch prstenov, lava a prava, ľudové náboženské hnutie, spoura proti kuriálnemu univerzu, první nemecké hnutie na európskej pôde, spása skrze lid, skrze miesto, skrze ducha, od Danta až k Machiavellimu. Potom je tam druhé nemecké hnutie medzi východom a západom, človek ako bitevní pole, protireformační Itálie, od Kalvína k Descartovi a Pascalovi, to je rok 1490-1661 až, protiváha Európy, Anglia, áno, možnosti Európy, Francie, 1650 až rok 1794, ríše Nitra, Nemecko, 1601-1800, šifry našej doby, áno, a tam vlastne rozpisuje v tých šifrách ako ten postup tej histórie, prečo boli a ako to bolo vlastne všetko vytvárané, na základe čoho a akým spôsobom. Hej? Takže on, je to 1000-stranová, nie, 800-stranová kniha, skoro 1000 teda, áno, ale je veľmi dobrá. Hej, takže to doporučujem, ktorí sa zaujímajú o tieto veci, to doporučujem teda prečítať. Hej, tam jsem ti poslala ten link, ona tak nie ani není drahá, 19 euro stojí, takže tam si to môžu všetko, všetko sa tam môžu dočítať, tieto veci.
Fajn, 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 jdu to dát do popisu, nechám vám, vám slovo a prostor. Tak, kdo se toho chopí? Teď je ticho.
Čo myslíš, ako?
No další povídání, ať se na to vrhneme zase dále, protože těch věcí je spousta, tak aby jsme
no, no je to toho dost, no já můžem z té knihy vlastně trošku také věci některé vycucnout, co se týká tej, například té totality, tam je vznik totality, kdy to vzniklo a vzniklo to vlastně už v 2. storočí, ano, nášho letopočtu samozřejmě, hej, tá európska teológia, hej, ktorá sa zrodila v 2. storočí, je v kresťanskej gnózii. Ona je trošku ťažká tá kniha, hej, na základe tých, tých pomenovania výslovnosti a jedno s druhým. Možno, že však uvidia potom naslouchači, aj poslouchači, že jak si teda, jak tú, či majú záujem o tú knihu, ale je naozaj veľmi dobrá, tam to všetko, všetko to vysvetľuje, hej, tie podrobnosti, tých dejín. Ano, ono sa nazýva európske duchovné dejiny a kvôli tomu duchovné, pretože ono všetko so všetkým súvisí, jak som už povedala aj na začiatku, hej, na, v prvej, prvej relácii, že to duchovno, tá duchovná gramotnosť, aj táto politika, ono to súvisí. A tam, tam je vysvetlené v tej knihe, že ako vznikla politika, hej, na základe čoho ten Vatikán vlastne jak vytvoril aj tie náboženstva, tam, tam tá, tá reformácia všetkých tých náboženstv, jedno z, jak postupne vznikli tie náboženstva, samozrejme aj jedno s druhým. Ano, a všetko sa chcelo teda, všetko teda reformovať. Každých 50-60 rokov, niektoré 80 rokov, jak všetko chceli reformovať a jedno z druhým. Ale prečo? No na základe toho, že chceli stále tých ľudí ovládať, manipulovať. Stále, proste sa tam vždycky našli takí ľudia, ktorí, ktorým sa pracovať nechcelo, áno, a hlavne teda tí preláti, tí duchovní preláti, hej, tak im potom samozrejme v tom 17. storočí skrzla myšlienka, že lebo ľudia už mali teda dosť a aj tých všelijakých tých náboženských inkvizícií a neviem čoho, tak proste im skrzla myšlienka, že vytvoria politiku. Áno, no, hovorím, máte v tej knihe, je to všetko pekne podrobne rozpísané, jak čo vznikla. Áno, takže asi tak, hej.
To zní tedy zajímavě, takže spousta informací. A já bych tady nastínil našim naslouchačům a naslouchačkám knihu, také knihu zajímavou, od Vladimíra Megreho Nová civilizace, aby se na to podívali. Je to osmý díl, první část, má to dvě části, jsou to tedy dvě knihy. A konkrétně strana 63, Démon Kratios, aby si to lidé tady na 8-9 stránkách přečetli. Tam je přesně popsáný ten systém toho, toho dluhu, zavedení financí a tak dále, a tak dále, a tak dále, jak nám to Anastázie tedy prostřednictvím Vladimíra Megreho přednáší ona v těch svých obrazech a ona v těch svých podobách, takže, nebo podobenstvích, takže takto to mají lidé nachystáno. Myslím, že by to mělo být u nás v archivu, pokud ne, tak se za to omlouvám a písněte mi to a dohledáme, dodáme a bude to tam. Démon Kratios, je to tam krásně uvedeno, říkám, je to krátké. A pak na to navazuje hned další příběh, počítám, moment, já to tady přelistuji. Ano, pak velice delší příběh Miliardář, který máme také tady na dvě části už v archivu načerpán z této knihy, takže doporučím všem toto nastudovat a zajímat se i o tyto věci. No, Simono, přesně, protože jsme byli zbaveni toho duchovna, duševna, toho jiného rozměru, řekněme jemnohmotného, protože jsme teď jakoby uvaleni vším tím, že ano, tou spotřebou, konzumem, točením ekonomických koleček, zase tím zábavním průmyslem, jak se to obecně nazývá, hudba, filmy, že ano, ale k tomu patří k té hudbě i ty videoklipy, protože tam jsou také velice obrazné věci, ať už na satanismus, ať už na vládu vševidoucího oka na tou pyramidou lidské společnosti a mnohé, mnohé další zkazky jsou zakomponovány, abych to řekl takhle, začleněny do těch videoklipů, tak, aby jsme to ani nepostřehli, ale přitom to tam je. Oni prakticky nic neskrývají, to jenom takto za mě krátce, aby to bylo všem zase jasné, že nikdo nic, dámy a pánové, neskrývá. Všechno máme na očích a jenom na nás, jestli to chceme vidět a jestli to uvidíme, nebo zda to uvidíme.
No, začalo to školstvom, ano. Začalo to školstvom a tým, že všetko postupne, vývojom, postupne času, postupom času, jak začalo to školstvo vznikať na povinné školstvo. Povinné školstvo, myslím, že vzniklo v roku 1900, neviem, či nie 20, a myslím, že až po vojne. Neviem teraz presne, ale myslím, že po vojne až vzniklo povinné školstvo. Hej, všade vo svete, aj tu v Španielsku, aj v tých komunistických, postkomunistických krajinách, samozrejme. Hej, takže predtým bolo školstvo len šťastí, áno, že si nemohli teda dovoliť to školstvo. Ono ako školstvo není zlé, áno, lenže zase je zneužité. Bolo zneužité a je zneužité a zneužívané dodnes, áno. Tam ide teraz o to, že tam začala pomalá indoktrinácia mysle. Áno, indoktrinácia je to, že teda nemajú kritické myslenie. Áno, tam sa tá indoktrinácia začala sa vytvárať na základe tým, že to učenie tých žiakov neučí čo si majú teda ako si majú čo myslieť, ale čo si majú myslieť. Áno, a tam žiadne, vieme, ako to na školách, hej, chodilo, už teda za komunistického režimu. Tam proste si musel, by som povedala, držať hubu, áno, uč sa to, čo máš predložené, a to, že či je to pravda, alebo nie je pravda, to ich nezaujíma. A to, ty sa nemáš k tomu čo vyjadrovať. Je to tak proste a hotovo. Ano, to je tá indoktrinácia vlastne mysle, indoktrinácia školského systému. Hej, tam bez toho, že aby si sa ty vyjadril k týmto záležitostiam, proste nie. No a týmto to začalo samozrejme. Ano, oni proste nastavili, vieme, že to školstvo sa stále reformovalo, aj dodnes sa reformuje, ano, tak, aby ten žiak proste nemal tú podstatu svojho vedomia, tú podstatu tej kreativity, by som povedala, toho charakteru svojej vlastnej osobnosti. Áno, a preto dneska sú vytváraní skôr otroci systému cez to školstvo. Hej? A preto je na základe toho, samozrejme, máme tú konzumnú spoločnosť, lebo tí ľudia nevidia nejaký zmysel v ničom. Áno, nevidia zmysel ako v svojich tých životných vo svojom živote, ako vo svojom životnom zmysle, nevidia len v hmote. Kupovať a kupovať a proste aj nezmyslí, len proste kupovať. Áno. No aj cez reklamy, samozrejme, sú im stále predkladané. No a najhoršie, by som povedala, oni, čo majú v rukách najväčšiu zbraň, čo majú v rukách títo globalisti, tak čo je? Televízia. To je najväčšia zbraň proti národu, proti ľuďom. Každý má televíziu a vieme, že plno programov je do bludu. Áno, stovky programov, ktoré nič neponúkajú. Absolútne nič. Hej. Takže tí ľudia stále majú vymité mysle, stále v kuse sa im vymýva tá kreativita, tá osobnosť. A nerozmýšľajú proste. Hej. Takže, a ľudia sú zamestnaní, oni stále vytvárajú aj cez to zamestnanie, samozrejme. Čo človek príde človek do práce, áno, odpracuje si svoje, bez kreativity, bez ničoho, príde z roboty a čo, pustí televízor, naje sa, zase vyspí a zase kolobeh. Hej? A nemá žiadny zmysel, nemá žiadnu kreativitu, nič nevytvára, v podstate žiadne hodnoty.
No, tady mi to odpovídá přesně, jak jsi říkala, protože první, co je třeba, tak je ukrást děti, že ano, nebo jejich mysl dětskou. A je to, začíná to, ty jsi tedy říkala, v tom školství, ale už ten světonázorový proud nebo prostředek řízení společnosti, metodologie řízení společnosti, tam už je to všechno uspořádáno a to je nejvyšší priorita řízení, kterou opravdu dosahují ty globální elity nebo já, globální prediktor, každý, ať si tomu říká, jak chce, protože jim to umožňuje rozpoznat, nebo všem by to umožnilo, pokud bychom to do toho v dostatečné míře jako lidé pronikli, tak by nám to umožnilo rozpoznat všeobecný chod věcí celostně a tedy v plnosti také jejich uspořádání a provázanost a vzájemnou vloženost, rozpoznat řídící procesy a jejich směřování a také uznat nebo seznat, zda to pro mě je prospěšné, zda tím budu chránit sebe a svoji rodinu, jejich zájmy a pak samozřejmě té další komunity až přes ulici, že ano, obec, kraj, stát, světadíl a vůbec celé lidstvo až po ten globál. A to učení nebo to školství, ta výuka, další věci, to je pak druhý prostředek nebo druhá úroveň priorita řízení společnosti. Ta umožňuje tedy vidět směřování procesů, odhalit algoritmy a jejich průběh, nebo algoritmy jejich průběhu, oddělit od sebe tedy zdánlivě chaotické vlivy, dějepisné a historické údaje, jelikož nám samozřejmě říkají také znalí lidé, že zkrátka to, co je psáno v těch historických nebo dějných análech, jsou prakticky jenom teze těch vítězů, protože ti poražení už k tomu nemají prakticky co říct, takže my se dozvídáme, jak to bylo vždy jenom z té správné strany, z té, která vyhrála a mohla to zaznamenat a mohla to předat těm dalším a dalším generacím. No a pak už jsou tady náboženství a další věci, to je třetí prostředek nebo priorita řízení na rozdělování společnosti a pak už přichází ten čtvrtý a to je ten, který se nás teď dotýká, který teď tedy řešíme, což je ekonomický prostředek řízení. Tedy je to působení pomocí ekonomických informací a také nástrojů, ovládání toku peněz, světových peněz a ostatního oběživa právě lichvářskými úroky, daněmi, sazbami a poměrovými kurzy. Takže takto se to všechno má a musíme si uvědomit, že bohužel tedy, nebo i když Bohu je to jedno, on nám dal svobodnou vůli, tak zkrátka nemáme svobodu a nemůžeme jen tak někam utéct do pralesa, ani do lesa většina lidí by tam nepřežila. Právě díky tomu, že jsme tak závislí, díky tomu všemu kolem nás na těch technologiích, technice a ono to má samozřejmě souvislosti s dalšími věcmi, ale přímo tedy nabádám na sluchače a na sluchačky, aby študovali tedy koncepci společné nebo sociální bezpečnosti a také dostatečně všeobecnou teorii řízení. Oni ví, kde to najdou naši nasluchači a nasluchačky. Tak, to jenom za mě.
Můžu se přihlásit na slovo?
Jasně.
No, tak úplně, úplně skvěle jste to popsal, řekl bych. Vlastně ta televize nebo i obecně média, to je jako hrozný manipulační prostředek i jako co se týče třeba té ekonomiky nebo toho obchodování na burze. Je to ve velké míře zneužívaný hrozně, protože třeba finanční zpravodajství se dneska tvoří tak, že hlavní slovo mají zpravodajské agentury jako Reuters, Bloomberg, v případě ještě Finance.hu a všichni ostatní už to jenom kopírují a přebírají, takže veškerý obsah, co se dočteme i tady jako v České republice, to je všechno přebíraný tady z těchto zdrojů. No a kdo je ovládá, že? To je jedna věc. Druhá věc je, že třeba v televizi vidíme, že politici dělají nějaký prohlášení. Donald Trump, teď je strašně aktuální téma, ty obchodní války, že jo. Donald Trump pořád něco prohlašuje, že jde dělat dohodu, pak něco prostě hrozný divadlo, ale někdo na to jakoby reaguje, na těch akciových trzích. Ty akciový trhy jakoby předstírají, že na to reagují, na to, co Donald tam třeba prohlásí, ale to je úplně proti veškeré logice, proti veškerému racionálnímu uvažování investora, který by se pohyboval na třeba už několik let, tak by na to v životě nereagoval. To je prostě úplný nesmysl. Jo, takže ta manipulace je i to, že je nám předkládáno, že třeba prezident má nějaký vliv na vývoj akciového trhu. Ale to je úplný nesmysl. To vůbec žádný vliv na to nemá. Tam je taková extrémní manipulace přímá teďko, že třeba když by oni chtěli odargumentovat, že akciový trhy budou padat, no tak teďko budou války eskalovat. Teď se do médií začne ve velkém měřítku propagovat, až teďko Čína přitvrdila a navyšuje další cla. Donald Trump na to okamžitě zareaguje třeba a zase navýší taky proti Číně a potom zase proti Evropě a odargumentuje se pád akciového trhu. Když to chtějí udělat obráceně, že chtějí zase, protože tady tím vytvoří obrovský jakoby tlak pro ty, co jsou v pozicích, co sází na růst, tak aby oni je potlačili, tak zase se udělá nahoru a tím všechny jakoby obchodníky, kteří spekulují na pokles, tak tím vyženou z toho trhu pryč a samozřejmě zkrádnou jejich peníze. A dneska se to dělá přes takovou fintu. Ve velkém měřítku se zneužívá zpětný odkupy akcí, což je vlastně, což znamená, že velké společnosti, které se obchodují na burze, tak skupují své vlastní akcie pod záminkou, že je to forma výplaty akcionářům. Že ty peníze, které se využijou na nákup těch vlastních akcí, takže je to jakoby místo výplaty dividendy. Protože ono to samozřejmě jakoby zvedá cenu akcí na burze a zároveň snižuje počet akcí v oběhu, čímž se jakoby zlepšují účetně jenom hospodářské výsledky na jednu akci. Takže z tohohle mají investoři nebo akcionáři benefit. Jenže ono, když čtyři největší správcovské společnosti na světě, což je BlackRock, Vanguard, Fidelity a FMR, ta velká čtyřka, tak ovládá skrze hlasovací práva přibližně 90% akciových společností, které jsou obchodovány na burze. Jo, co jsou třeba v akciových indexech. Takže oni díky tomu, že tam mají hlasovací práva, no, tak si tam můžou dosadit svého manažera, to je do těch firm. A přesto potom samozřejmě mohou uplatňovat nějakou synchronizovanou politiku těch zpětných odkupů akcí. Takže oni dneska není problém programovat nějaký algoritmus, který bude za nějakých okolností třeba nakupovat akcie formou těch zpětných odkupů akcí. No a tak, když to udělají u 90% všech těch největších společností, no tak ti můžou ovládat skoro celý akciový trh, což se dneska děje. Takže takováhle forma manipulace se děje, že je to potom kamuflovaný, že Donald Trump jako hýbe akciovým trhem a přesto je to úplně něco jiného.
Tak. No, to je zajímavé. A je nutné, aby si lidé uvědomili, co se používá i v těch amerických výrobcích. Není to náhodou čínská technologie, případně všechno vyráběno v Asii, když ne úplně v Číně, nepředal právě Západ už před x lety nejdřív jakoby znalosti, tak aby to kopírovali, nějaký copyright nebo vlastnická práva, patentová práva prakticky neexistují, že ano, nechala se Čína libovolně, aby se právě ekonomicky pozvedávala a nechala se jim nejdřív jakoby technologie na to kopírování celého světa na výrobu, že ano, a dneska se jim přidala i technologie na to, aby i to zpracování bylo kvalitní po té stránce materiálové, výdrže a tak dále. Takže stejně všechny ty americké výrobky obsahují čínské součástky, ty nejnovější mobily a je úplně jedno, jestli jsou to ty čínské značky nebo jakékoliv jiné značky, nebo tady můj MyPhone nebo cokoliv jiného, stejně ty komponenty vevnitř jsou vyráběny Čína a Tajvan. Takže je to úplně jedno a děkuju, že jste to krásně řekl, protože tady je vidět, že to se zase hraje jenom na city, nebo spíš na ten strach, na ty emoce, že ano, toho obyvatelstva. Je, podívejte se, ten vošklivý Trump, co on zase dělá, a tady ten, a tady ten, a přitom on jenom sleduje to, aby Amerika se stáhla do pozadí a už nebyla tím světovým hegemonem, četníkem a teroristou číslo jedna, ale zkrátka, aby to mohli opustit a mohli se soustředit na to, aby čelili tomu kolapsu, který tedy přijde. A vy jste říkal, že by to podle vás mělo přijít už v září tohoto roku. Takže já se zeptám, Petera Staněka znáte ze Slovenské akademie věd?
No, výborný ekonom.
Že jo. Sleduji bedlivě jeho přednášky. Konečně už jsem tedy teď v březnu na jedné byl tady ve Štětí, takže úplně skvělý člověk i po osobní stránce, musím říct, že to je výborný pán na pokec, jak dělanej. Takže tady vidíme, a on také říkal, že zkrátka jednou to přijde a musíme se ptát, co s tím. Takže moje otázka zněla, jak tomu máme jako lidé čelit, pak tam byla samozřejmě otázka ještě z publika, co tedy s tím, a on říkal, že ty velké krize, když to dopadne na ten určitý stát nebo segment, tak zkrátka maximálně odezní do půl roku, takže on doporučoval držet také fyzické kovy, ale neříkal zlato, říkal, že od zlata na rozdíl stříbro, které dneska klesá na ceně prakticky, tady když budete schánět nějakého frcu do zastavárny stříbrný řetízek či něco takového, tak to tam vůbec nemají, protože gram je tak levný, že to stříbra, tak to nikdo nechce, ale technologické uplatnění stříbra má, a teď nevím, několik tisíc možností prakticky ve všem.
Takže říkal, vlastně, že chcete... u toho zlata tam se využije z toho, co se za rok vytěží, což je nějakých 3000 tun ročně, z toho ještě 1000 tun pochází z recyklace, takže dohromady se vyprodukuje za rok nějakých 4000 tun zlata a jenom 15% jde na využití v technologiích, což je jako málo hrozně. V porovnání se stříbrem, kde je to nějakých 90% asi.
Tak říkal, jestli chcete, tak tady do toho kovu, tedy do stříbra, technologické využití úplně široké, prakticky na co si vzpomeneme. A říkal teda, když ty největší krize odezní do půl roku, do 6 měsíců, tak mít minimálně ty nutné musy a tak ty, na ty poplatky to mít naspořeno. Vím, že se to lehce říká, hůře se to provádí dnešním, řekněme, pracujícím v těch nejnižších příjmových skupinách. Vím, že se to těžko dělá, ale je to, dámy a pánové,
tak nutné. Ono je možná teďko i lepší, když jako lidi nemají peníze, protože oni aspoň nepřijdou. Jestli přijde nějaký opravdu velký propad, já už jsem to čekal, jako teda, že přijde koncem toho minulého roku. Tak to byl jenom nějaký slabší vánek, těch 20% se to spadlo, takže jako čekám, že bude ještě mnohem větší propad jako teďko. Ale jako, když by někdo měl takové peníze, tak jako v čem by je měl zainvestovaný? Nemovitosti špatně, jako akcie špatně. Prostě není ani kam to dát už teďko, všechno tak přepálený, všechno tak nadhodnocený. A až praskne akciový trh, tak to strhne sebou úplně všechno. Tam jde o to, že jak jsem říkal na začátku, je to regulovaný primárně, ten vývoj na toho je regulovaný primárně politikou centrálních a především obchodních bank, který kontrolují objem peněz v ekonomice. No, takže oni jakmile třeba poskytování nových úvěrů a začne klesat ta peněžní zásoba, tak jde dolů prostě úplně všechno. Tam se tomu nejde vyhnout v podstatě.
Tak. A Simono, Pavle, tady vlastně narážíme i na to, a ono je to zrovna zmiňováno, já teď nevím, jak se to jmenuje, ten poměrový systém, zkrátka, že když se vynaloží centrální bankou půjčka či úvěr nějaké zase klasické bance, že ano, tak už tam je nějaký ten pákový efekt, poměrný systém a já nevím, ze 100 korun nebo z 1000 korun můžou udělat ohromné kvantum úvěrů, protože zajištění musí mít jenom na malé procento toho, co půjčují, tak aby to měli v té bance v hotovosti nebo v něčem jiném uložené.
Ano, přes úroky vlastně, přes úroky.
A tím vidíme, že prakticky není možné to splatit. Já tady zase řeknu to ohromné číslo, ono už se možná i zvýšilo, ne možná, určitě, s určitostí to mohu říci, těch 270 bilionů amerických dolarů, které lidstvo někomu dluží. A my bychom se měli tam...
No, tomuhle bych ještě dodal, no. Že ono by to jako šlo splatit poměrně dost jednoduše. Jo? Když by nastala hyperinflace, no tak by se všechny dluhy smázly. Prostě úplně jednoduše. Ale chtějí to ty obchodní banky? Nechtějí, proto to nenastane. No, že třeba hodně obchodníci jako se zlatem, já jako zlato nechci nějak odsuzovat, nebo obecně drahý kovy. No, myslím si, že to může být určitá ochrana peněz, no, třeba v době ty hyperinflace, ale oni ti obchodníci s tím zlatem jako poměrně dost straší, no, s tou hyperinflací, aby samozřejmě získali ty kupce, no, zlata. Ale já si právě myslím, že to nenastane z tohohle důvodu. Protože v momentě, kdyby přišla hyperinflace, kdyby centrální banky opravdu úplně enormně začaly tisknout peníze, no tak by tím smazaly všechny dluhy. A tím by vyřešili problém jako všech v podstatě korporátů, vyřešili by problém soukromého sektoru, vlády by neměly žádný zadlužení, no tak koho by potom měli sevřený? Nikoho, že jo? Takže tady se hraje podle mě na to, že se bude předstírat, jakože přijde nějaká krize a naopak se začne ekonomika směřovat do deflace cíleně, aby tím ještě víc uškrtili ty dlužníky.
Aby ta pouta byla na našich rukou, ta neviditelná pouta v podobě těch nejrůznějších debetních, kreditních a jiných karet a samozřejmě hypoték, úvěrů a všeho možného, aby byla ještě pevnější a nemohli jsme se cukati.
No. Zní to hrozně, ale jako takhle to vidím jako reálný průběh, jak by mohla vypadat ta krize a ten kolaps, že to bude směřovat spíš do deflace. Jo. Takže potom možná až jako za nějakých 5 let třeba, až to odezní, tak potom třeba by to mohlo směřovat k nějaký hyperinflaci, aby se to úplně celý pročistilo, ale jako ta doba jakoby té krize, jak to bude probíhat, tak to si myslím, že bude právě způsobený i tím, že ty dlužníci budou uškrcený přes tu nízkou inflaci nebo přes tu deflaci, tím to bude ještě jakoby podpořený.
Takže by se dalo říci, že ta hyperinflace by znamenala něco jako restart té ekonomiky?
No, v podstatě jo, protože všichni, kdo by měli nějaký aktiva, jako třeba nemovitosti, zlato, nebo třeba i akcie, tak v podstatě všechny aktiva by to nemělo nějak negativně ovlivnit. Že ta hyperinflace by měla v podstatě být jenom, měla by dopad na nominální hodnotu těch aktiv a tím pádem jako reálně by se třeba nehly vůbec, jo, cenově. A takže kdo by vlastnil nějaký majetek, no tak by ho třeba nominálně zhodnotil, nebo reálně by to zůstalo přibližně tam, kde to je, že jo. No a co se týče dlužníků, no tak ty by měli v podstatě dluhy okamžitě smazaný. Takže tady jde jenom o to, že obchodní banky nebo věřitelé by na tom ztratili. Ty by ztratili svůj majetek, ztratili by v podstatě to aktivum, který je v peněžním vyjádření, což jsou třeba dluhopisy nebo úvěry, co mají banky, tak v době inflace ztrácí na hodnotě samozřejmě.
No, Simona se nám tam nadechovala a nepustili jsme ji ke slovu. Tak si,
no, já jsem chtěla na Marko toho povedať, aj na Pavla, aj na teba, že čo ste povedali ohľadne týchto úverov a týchto dlhov všetkých. Hej, ono to speje takto, ono to speje k vojne. Oni potrebujú teraz vojnu vyrobiť, aby mali vyriešené vlastne všetko. Hej, kvôli tomu nastoleniu nového svetového poriadku. Kvôli tomu toto speje takto, jak to aj Pavol teraz vysvetlil, jak to povedal, že tieto burzy vlastne oni spejú k zániku. A všetka, celá tá ekonomika tiež, to isté. Ano, celý ten kolaps musí nastať tak či tak. Hej, a to príde tým, že kvôli to, čo teraz idú vyvolať tú tretiu svetovú vojnu. Áno? Kvôli tomu nastoleniu ďalšieho systému nového svetového poriadku. A to je totálne zotročenie národa. Totálne zotročenie ľudstva. Hej? Takže toto by som chcela len popovedať na margo toho. No. A chcela som ešte aj povedať ohľadne, čo si spomínal toho náboženstva, čo som aj ja teda povedala, že bankári museli zmanipulovať jak náboženstvo, aj výchovu, aj jedno s druhým, celý ten ako aspekt toho systému, jak to funguje, a hlavne teda tie náboženstva, hej, cez ten Vatikán. A tým, že Vatikán vytvoril viacerou druhov náboženstva, hej, aby vlastne tých ľudí mali pod kontrolu, aby mohli manipulovať s ich myslami. Na základe tohto vlastne bankového kartelu a bankových systémov. Hej. Ono, jak som povedal, ono to všetko súvisí so všetkým. A v tej knihe je to tam pekne podrobne rozpísané. Ano, že jak tie banky sa vytvorili, hej, a jedno s druhým. A vlastne ja som len chcela povedať ešte na to, Margo, náboženstvo, že čo je náboženstvo? Náboženstvo je prekážka na ceste k Bohu. Takže žiadne náboženstvo ani cirkve sú není pravé a neexistujú. To je len vytvorená ilúzia, hej, cez nejakých kňazov a nejakých prelátov k prekážke k Bohu. Hej? Takže iba toľko som chcela povedať.
Mně to připomíná, právě nedávno jsem nad tím přemýšlel, že krásně je to ukázáno, celý tento systém, jak tady funguje, zrovna v tom kultovním, než už tedy seriálu Hra o trůny, protože tam je úplně jedno, kdo komu podřezává hrdlo, kdo se s kým tříská, čí armády bojují, zda se sjednotí proti nějakým denním vchodcům, nebo jak si říkají, a protože Železná banka tam vládne železnou rukou a ta vydává zase ty svoje úvěry a chce to hezky zaplatit, a pokud tam nemá návratnost zajištěnou a garantovanou, tak nikomu nic nedá a je jim u zadnice, musím to takhle říct, kolik lidí kvůli tomu zemře, a to je přesně ten obraz toho, co tady dnes máme, aby si to lidé uvědomili, tam opravdu, zase říkám, máme to na očích, takže můžeme to sledovat dnes a denně. A krásně si řekla, Simono, zase měnkotvorná, ano, právě máme i ta média, že ano, jak to říkal i Pavel, že nás tady straší a všechno a takhle nás informují. Stejně jako Pavel uváděl ty tři zdroje hlavní ohledně finančních zpráv, tak máme prakticky ty zprávy, máme na to ty světové agentury, že ano, máme Reuters, AP a AFP, a o nich pak už přebírají všichni ostatní. A říkat, že jenom tyto agentury, protože jsou renomované a světoznámé, takže jsou neomylné, že najednou by říkali jenom pravdu, je mylka a nemůže se nám. Zase vidíme, že když má někdo jiný názor, tak je okamžitě osočován, ostrakizován, že ano, onálepkován, zaškatulkován, o tom se řekne, že je populista, o tom se řekne, že je xenofob, o tom se řekne, že je homofob, ten je fašon a nácek, protože chce bránit svůj národ, a kde si, co si, a přesně to tady vidíme. A jestliže nemá ten náš správný názor, tak počkejte, my s váma demokraticky zatočíme, když to dneska vidíme. Prakticky opravdu dnes a denně to vidíme, co se tady děje, s tím, že dneska se tady pořádají protesty, že ano, proti Babišovi, a prakticky je každému jedno, že se k tomu přidala i Česká televize, která pomalu tomu dělala reklamu a zvala tam lidi, a přitom jejich ředitel současný byl členem komunistické strany a kde si, co si, a další pisáci a támhletí, všichni se na tom podíleli a támhletí podepisovali antichartu a támhletí žili si na vysoké noze za všech režimů, které se tady přehnali Evropou, a jejich rodiny se tady přiživovaly velice dobře za všech režimů, které se tady přehnali za poslední desítky či stovky let. Takže takovýto pánové a dámy nám pak říkají, jak a co si máme myslet. A opravdu mě nejlépe zní ten slovenský pojem měnkotvorná média, protože tvoří veřejné mínění, dámy a pánové. Vy si pak musíte uvědomit, kdo ta média vlastní, kdo jim diktuje přes jakou ziskovou neziskovku a tak dále a tak dále. Koukat se zase po těch finančních tocích, po propojení i personálním a tak dále. A to všechno tady odkrýváme. Nuž, jako, ano.
Pardon, jsem skočil z řešení.
V pohodě.
Jo, v pohodě. Jenomže ono je hodně těžký, jako třeba pro nějakou tu vlastnickou strukturu, protože ona je do jistý míry hodně anonymní. V podstatě z nějakých veřejných zdrojů jako těžko se dohledat, kdo je třeba majitelem nějaký banky nebo finanční instituce. Takže třeba tu velkou čtyřku, kterou jsem zmínil, ten BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, tak ty státovské společnosti, když se podíváme na tu strukturu akcionářskou, tak to jsou zase jenom další finanční instituce. Tady ty, které jsem zmínil, se vlastní navzájem a ještě jsou do toho zafigurovány třeba nějaký i vlastnický banky, jo, jako Goldman Sachs, Citigroup a tak podobně. A oni to mají takhle mezi sebou jakoby ty největší v podstatě vlastníci, tak to je veřejně dohledatelný, no ale potom už kdo je zase za tou bankou a za tou další správcovskou společností, tak to už se nedohledá, že jo. Takže jako z veřejných zdrojů se dohledat tak maximálně to, že nějaká ta konkrétní finanční instituce je vlastněná dalšíma jinýma finančníma institucema. Takže to nikam moc nevede, no.
Tak, no, tady vám to tam píši, takže to uvidíte. Máme zhruba 4 poslední minuty dnešního vysílání, nebo teď tady toho vysílání. Tak, jak bychom se na to ještě koukli? Já tady zkusím ještě od Simony dát ty další videa a popisy, které mi tady poslala, aby jsme to tady všichni měli a mohli jsme z toho zase tady krásně cucat a sbírat ty informace. Pavle, já vás ještě poprosím, abyste mi tam napsal tedy ty stránky, jo, na který fungujete, ať se na to lidé mohou kouknout, ať mohou čerpat. Je to samozřejmě pro všechny, kteří chtějí s tím svým životem něco udělat, jelikož i Simona se tady, Simona se tady vlastně zmiňovala i o tom, že ta lidská práce, řekněme ta skutečná, myslela jsi to tak, Simono, fyzická práce, to, co je za vámi skutečně vidět, že ano, že uděláme, hrábneme do hlíny, ono tam něco pak vyroste, když se o to staráme, tady průhláři něco opracují a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je skutečně ta práce, do které ten člověk dal toho část i toho svého ducha, sice to někomu nemusí zdát, ale tak to je, protože nejdřív přijde ta myšlenka, ta idea, ten nápad, pak se k tomu vezme prostředek, vezme se k tomu ten materiál a z toho se pak tvoří a máme tady tu hmotu přetvořenou k tomu, k té původní či prvotní myšlence. A skutečně tady je vidět, že kdyby většina lidí pracovala anebo musela se tedy živit tím, že si tu potravu zaopatří sami, že ano, tak by zase nechodili do těch supermarketů a nekupovali by tam otraviny, kterými zabíjejí sebe, své děti, své bližní a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to jenom teď za mě.
No, aj tie, jak som spomínala v minulých reláciách, tým ľuďom bola odobratá násilne ešte v 50 rokoch pôda, hej, a kvôli tomuto, pretože oni, jak si aj ty spomínal, hej, a ja som spomínala tiež v minulých reláciách, že tento systém už bol dávno, dávno vytvorený a tvorený, áno, takže ide o to, že oni už to mali naplánované, že spravia druhú svetovú vojnu a hneď po vojne, hej, od 47. roku 1947, hej, aby som bola presnejšia, do roku 1953 ľuďom brali pôdy. Áno, takže tam to bolo účelové. A oni ako vytvárali niekde akože tie družstva JRD a jedno s druhým, ale tiež na základe toho, aby vlastne sa dospelo k tomuto štádiu, v ktorom sme vlastne. Áno, tie spoločné, akože spoločné JRD. Aby potom mohli tráviť teda tých ľudí týmito jedmi. Áno, pretože vieme, že a na akom princípe sú tvorené tieto družstva, lebo tak ešte existujú, áno, družstva, že kde sú tieto kravíny, áno, kde sa dojá, kde sa dojí mlieko a jedno s druhým, hej, a takisto aj poľnohospodárstvo. Samozrejme, poľnohospodárstvo dneska už v podstate nefunguje, áno, lebo všetko sa dováža. Čo som sa dočítala tu, zo Španielska, teda sa dovážajú samozrejme tak paradajky, hej, a nie nejaká tá zelenina, a z celého sveta, z Grécka tiež, neviem, nejaká zelenina sa dováža jedno s druhým. Takže oni kvôli tomuto vlastne potrebovali, najprv zobrali pôdu tým ľuďom, aby mohli vytvárať potom, hej, pre neskoršiu plánovanú štruktúru týchto hypermarketov a supermarketov a jedno s druhým. Ale kvôli tomu, aby tých ľudí otrávili s týmito potravinami. Hej. Takže ľudia a takto, v tých rokoch, keď násilne ľuďom brali tú pôdu, oni boli už ľudia, mohli sa voči tomu brániť, ale boli ľudia unavení. Hej, preto je najlepšie robiť po vojne, preto oni robia po vojne zmeny ekonomika jedno s druhým, pretože ľudia sú unavení z čoho? No z vojny sú unavení, a bojovať sa im nechcelo, áno, takže má to logiku v podstate, áno, tých globalistov, ktorí toto všetko tvoria, tento systém, hej. Takže toto všetko je plánované a je to účelové, to není, že len tak.
Jasně, no to v podstatě i to souvisí i ten burzovní krach, co byl v roce 1929, po nasledovaný válkou depresí, tak z toho potom vznikla ta druhá světová válka, že jo? Že to už bylo naplánovaný i ten krach, i ten ekonomický kolaps, z čehož vzešla ta válka a pak se zase jako to dalo vzniku nějakého toho komunistického režimu, no, takže takhle je to všechno plánovaný, hezky spojovaný. A já si myslím, jako, že to muselo plánovat jako už minimálně desítky, možná i stovky let zpětně.
Jasné.
Tak ona už byla plánovaná první světová válka, akorát nebyla přesně podle intencí, takže už hned po jejím skončení záhy bylo připravováno podhoubí pro to, aby pak mohla propuknout druhá světová válka. Bylo to prakticky ukončení koloniální éry ve dvou fázích, krvavých pro Evropu, ale i celý svět. No a aby se naše naslouchačky a naše naslouchači mohli informovat i dále, tak já je nasměruji na protiprutečka.cz také, aby se tam koukli na skupinu Bilderberg, která opět zasedala. A co to znamená pro svět toto míchání karet na našem písečku bez povšimnutí a tak dále, protože byli tam i účastní, ne asi tento rok, ale už v minulosti tam byli účastní jistí lidé zainteresovaní tady z České republiky a my o nich víme a zkrátka neustále se to tady omílá. Takže doporučím, odkaz tam bude také. Nuž a už jsme zase kousek přetáhli, tak ať to můžu předat dnešní vysílání dále. Tak pro tuto chvíli se tedy rozloučím a poděkuji Pavlu Šafaříkovi a zdravím ho.
Já díky za pozvání a přeji hezký večer.
Také, vám také. A samozřejmě Simoně na Majorku, snad tam je sluníčko.
No, je tu velmi, velmi silné slnko. Já jsem se spálila. No.
Vidíš, musíš s ochranným faktorem aspoň 50.
No, ochranný faktor, tak tieto veci sú není dobré, lebo to je sama chémia. Práve z tohto vzniká rakovina. No.
Tak, musel by to človek mít zase domácí a sám sa
tak ďakujem aj ja za naslouchačov a poslouchačov. Ďakujem aj ja Pavlovi, že teda pozvanie prijal. Áno, a peknú dobrú noc.
Vám také všem i naslouchačům a naslouchačkám a já už se jenom rozloučím a předám Jardovi z rádia Meta a jeho nočnímu proudu na svobodném vysílači CS. No a vy zase klasicky živě můžete poslouchat a naslouchat tedy pořadům od 15. hodiny. Teď pojedou tedy záznamy dnešních pořadů přes noc, tak abyste ti, kteří přišli dlouho z práce anebo samozřejmě zvenku a ze zábavy, aby mohli zase sousat tyto informace. Takže dámy a pánové, naslyšenou a někdy i naviděnou.
V Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.